ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Milutin Živković, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogu.
Vi ste svoju doktorsku disertaciju skoro objavili u formatu monografije sa naslovom Između velike Albanije i okupirane Srbije, Novi Pazar, Tutin i Ibarski Kolašin 1941-44. Godina. A kako u predgovoru kažete, literatura o ovoj temi nije preobimna. Postoji recimo samo jedna sinteza, delo opšteg pristupa o tome. I šta je onda bio vaš izazov za sagledavanje takve teme?
To je, kao što ste rekli, drugi deo moje doktorske disertacije. Prvi je objavljen prošle godine pod naslovom Nezavisna država Hrvatska u Srbiji 1941. godine, ustaški režim u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici od aprila do septembra 1941. godine. Temu disertacije koja se bavi Starobraškom ili, kako to još poznato, Sandžakom, odabrao je profesor akademik Ljubodrag Dimić kada sam ja pristupio doktorskim studijama pre jedno 7-8 godina. Tako da to je bila moja odluka koliko i njegova. Kad ste mladi i kad krećete u te naučne vode, svaka pomoć je dobrodošla, a uz pomoć ide i neka moralna obaveza. Tako da odgovor na vaše pitanje je da to bio neki zajednički projekat profesora Dimića i mene, koji je konačno završen u decembru 2017. godine, posle 7 godina, kada je odbranjen na Filozofskom fakultetu na katedri za Jugoslaviju u Beogradu.
To je i poželjno, što rekoste, ta sinergija kada se poklopi ukus i predlog profesora Ljube Dimića, našeg dragog gosta koji u ovoj emisiji također bio, i vaš istraživački nagon i rad.
Svakako to svedoči o jednom planu i brizi o tome šta bi trebalo da bude kulturno i naučno nasljeđe koje ćemo mi da baštinimo za neke buduće generacije.
A ovo što smo pomenuli, jedno jedino delo opšte karaktera, to je, da slušalaca radi, kažemo, napisao jedan, mislim, Ćuković.
Mirko Ćuković, da.
Komunistički jedan istoričar, a delo, koliko znam, zvanično se zove Sandžak u narodno-slobodiločkoj borbi.
Samo Sandžak. To je nešto između njegovih ličnih iskustava. On je bio vodeći kadar iz Nove Varoši, komunistički naravno, i dokumentacija koju je koristio. Kroz tekst se vidi da je on koristio arhivsku građu, pre svega onu koja je nastala radom služba državnih bezbednosti posle Drugog svjetskog rata. I pošto je on važio za neku vrstu, pod navodnicima, državnog istoričara, njemu je ta građa bila dostupna. Ali koliko su te strukture bile zatvorene, najbolje pokazuje da, iako je on bio čovjek od poverenja, nije mu dozvoljeno da ostavi fus note. Tako da je to jedna knjiga na nekih 400 ili 500 stranica, ne znam sad tačno, gde nemate jednu jedinu fusnotu.
Znači na slepom koloseku, skroz.
Tako nekako.
Jednodimenzionalno.
Međutim, kad je BIA otvorila svoje arhive pre 10 godina, ako se ne varam, deo te građe je poslat u arhiv Srbije, ja sam gledajući tu građu video dokumentaciju koju on sigurno koristio. Po citatima se to može lako pratiti, ali kažem, nije verovatno mu bilo dozvoljeno da on ostavi fus note, s time njegova knjiga nema naučni aparat i to dosta umanjuje vrednost toj sintezi.
I naravno, na taj način kako ste sada opisali, vi ste to delo i koristili.
Naravno, nisam imao izbora, ali uz veliku dozu opreza i uz jedan, moram da kažem, dodatni ogroman napor da se proveri sve to što...
Da se proseje, da.
Da.
Ali ovdje su se ukrstili razni interesi, generisani verskim, istorijskim, pa i klasnim sukobima naroda u to vrijeme pod okupacijom.
Naravno, Iako je prostor Novog Pazara, Tutina, Ibarskog Kolašina, mada i Sjenice i Rožaja, Raške, Kosovske Mitrovice, sve to obuhvata monografija o kojoj danas pričamo, prilično mali. Na njemu se vrlo lepo prelama kako balkanska, a usuđujem se da kažem i evropska istorija u periodu Drugog svjetskog rata. Znači vi tu imate okupacionu zonu Nemačke i Italije, imate trvenje između dve sile, prvo oko granica, pa onda oko rudnika Trepče, oko koje se sve vratilo na tom prostoru. Pa onda imate hrvatski ekstremni nacionalizam, to je njegov oblik kroz ustaški režim koji stiže do Sjenice, pa imate albanske pokušaje da na taj prostor prošire svoju etničku državu, nama poznatu kao Veliku Albaniju. Imate opet posebnu ulogu muslimana slovenskog porekla koji se traže tu negde.
I većinskim dijelom su to u stvari sandžački muslimani, tako, slovenskog tako, roda.
Sandžački muslimani, jest, koji se tu traže negde između Srba, Hrvata i Albanaca. Imate Bugare koji dolaze na taj prostor 43. godine prvo kao okupatori, a onda se vraćaju 44. godine kao oslobodioci. Imate oba antifašistička pokreta, i jugoslovensku vojsku u otadžbini i partizanski pokret na čelu sa komunistima. Imate princ Eugen SS diviziju, imate ruski zaštitni korpus, imate Ljotićeve dobrovoljce, imate četnike Koste Pećanca i tako dalje i tako dalje. Što reče jedan moj kolega, samo još mađarska čizma tokom Drugog svjetskog rata nije zgazila na taj prostor. I sve to uz nasljeđene verske i etničke probleme koji sežu unazad, usuđujem se da kažem, nekoliko vekova, taj prostor je jednostavno proključao toku Drugog svjetskog
rata. Naravno, i odmetnutog vojvodu Mašana Đurovića, koji će 43. godine, što je skoro bizarna činjenica, biti streljan po naredbi vrhovne komande Draže Mihajlovića, recimo.
Ja sam skoro pisao jedan članak o Mašanu Đuroviću, objavio sam ga u Leskovačkom zborniku, to je izaći početkom maja. On je vrlo interesantna ličnost i ja sam to naglasio u tom svom pisaniju i smatram da je njegova karijera, iako je trajala samo dve godine, pravi primjer šta na površinu izbacuje kataklizma kakav je Drugi svjetski rat. A on je u Srbiji to sigurno bio. Ako mi dozvolite jednu malu digresiju, pazite, radi se o čovjeku koji je do 41. godine bio anonimus. Onda u periodu od aprila do 41. do recimo jeseni 42. godine postao jedan od najmoćnijih ljudi u okupiranoj Srbiji. A već u maju 43. godine usledio je njegov isto tako brz pad i on je završio u nekom potoku ubijen, da mu se, koliko ja znam, ni grob danas.
Dezertirao i onda je po nalogu vrhovne komande Draže Mihajlovića streljan.
Tako je, on je, pazite, njegova kolaboracionistička aktivnost je nesumnjiva. Znači on sarađuje sa Nemcima, sarađuje sa manje sa Italijanima, progoni kako partizane, tako još više i ljude generala Mihajlovića, zato je kasnije i streljan. Ali sa druge strane, njegovo učešće u prihvatanju Srba koji su bežali sa Kosova i Metohije, odnosno iz tutinskog i novopazarskog kraja, njihovo uhlebljenje
nesporno.
I također njegova uloga, recimo, odbrani Raške 41. godine od albansko-muslimanskih snaga iz Novog Pazara, Tutina i Metohije cele, je također nesporna. On ima spomen ploču tamo negdje iznad Raške, ja nisam video, ali postoji od 91. godine. Tako da kažem, vrlo, vrlo kontraverzna ličnost i pravi primjer kako okupacija kleše i profiliše specifične ljudi. To je za nas istoričare veliko upozorenje, jer moramo uvek voditi računa o tim nijansama koje tka okupacija.
To što se u vašoj nauci često kaže, gotovo kao aksiom, da ništa nema u istoriji crno niti belo, nego te nijanse, kako rekao ste.
Svakako, jeste, jeste.
Koji prostor zauzimaju Deževski i Štavički srez, kao i Ibarski Kolašin za vrijeme okupacije?
Od aprila 1941. godine deo granice između fašističke Italije i nacističke Njemačke, koji se protezao kroz celu Evropu, prolazio je i tim prostorom. Granica između Njemačke i Italije išla južnim, malo južnije od Novog Pazara, znači između Tutina i Novog Pazara, i nastavljala se do Ibra u Ibarskom Kolašinu. Na taj način Novi Pazar je ostao u nemačkoj okupacionoj zoni, odnosno u granicama onoga što mi zovemo Nedićeva Srbija, sa jednim delom Ibarskog Kolašina. Štavički srez i Rožajski srez su ušli u granice italijanskog protektorata Albanije i postale su Tutinska i Rožajska podprefektura u okvirima Pećke prefekture. Znači, prefektura je okrug u stvari, a podprefektura bi bila srez. Također, jedan deo Ibarskog Kolašina je također pripao Velikoj Albaniji, dok je drugi ušao u Kosovsko-Mitrovački srez i kasnije Kosovsko-Mitrovački okrug Nedićeve Srbije.
E, dakle, jesu li prvo Nemci zauzeli te prostore? Novi Pazar, znamo da jesu. A onda su pripojeni velikoalbanskoj teritoriji.
Nemci jesu okupirali taj prostor, svakako. Italijani su kasnili za njima, budući da su imali probleme sa jugoslovenskom vojskom, čak su izgubili deo fronta u aprilskom ratu. Ali po sporazumima koji su postignuti u Beču, oni su morali da se povuku sa tog prostora. Mada Italijani, iako im je ustupljen dobar deo prostora koji oni nisu osvojili, recimo Rožaj, Tutin, pa i dobar deo Kosova i Metohije, oni su nastavili sa pritiskom sve do kraja 1941. godine, pre svega sa ciljem da prisvoje bogata nalazišta Trepče. I u tom poduhvatu nisu prezali da iskoriste pomoć lokalnih Albanaca, a i muslimana. Sve to dovešće do razornih verskih sukoba u jesen 1941. godine, kada će se na ovaj prostor proširiti vatre narodnog ustanka protiv okupatora iz centralne Srbije.
E, to ste već nagovestili na početku, ali da još jednom podvučemo. Koje vojske, pa i paravojske, su se borile po Sandžaku? Odnosno, što ste naveli u predgovoru knjige, koji su termini važeći u literaturi u tom pogledu?
To je dobro pitanje. Pre svega to moramo odvojiti na dve strane, regularne i neregularne. Što se tiče regularnih vojski, naravno to je nemačka vojska, italijanska vojska, tu su kolaboracionističke jedinice, pre svega Koste Pećanca, pa zatim kasnije i srpske državne straže, a pored toga tu je i formacija albanske žandarmerije koja funkcionisala na prostoru Novog Pazara, Kosovske Mitrovice, dok imamo regularnu albansku vojsku i policiju albanske države pod italijanskim protektoratom u Tutinu i Rožaju. Ovamo u drugom delu Stare Raške, koji je bio pod okupacijom Italijana, ali u okviru guvernatorata Crne Gore, imamo pored italijanske vojske lokalne kolaboracionističke četničke jedinice i lokalne kolaboracionističke jedinice muslimanske milicije. Eto, to bi bilo otprilike što se tiče tih regularnih, a što se tiče neregularnih, to niko ne može da. Pobroji, obzirom da je narod tamo, kako hrišćani, tako i muslimani, uvijek bio dobro naoružan, pogotovo na Pešteru i ovim planinskim dijelovima van doline, tako da je tih jedinica bilo jako puno.
Jer to nije u javnosti, skoro možda nije u nauci, dovoljno utvrđeno, ima raznih improvizacija sa tamošnjom istinom, naravno.
Mislim da je jedan od odgovora na vaše pitanje svakako taj da je dobar deo tih neregularnih jedinica istovremeno bio i s vremena na vreme legalizovan. Kad god bi došla opasnost da se odgovara za to, pre svega važi za muslimansku stranu, a Boga mi i za hrišćansku, kad god je trebalo da se odgovara pred okupatorom za popaljeno selo, ubijeno stanovništvo, pokradenu stoku, te jedinice su vrlo lako preko lokalnih moćnika koji su bili na čelu kolaboracionističkih uprava u gradovima prelazili u taj legalni,
dobijale zaštitu na neki način,
prelazile u legalne oblike, dobijale zaštitu od okupatora.
Recimo, vaša je ocena da je srpske formacije u Sandžaku tokom 1941. godine pogrešno nazivati četnicima, jer bi to podrazumevalo pripadanje tih jedinica ravnogorskoj ideologiji, a ona tada nije ni formirana, a za postavljanje suštine problema, a to je verski sukob između Srba i muslimana.
Tako je. Pogotovo se ovo što ste rekli odnosi na prostor Novog Pazara i Raške, gdje je došlo do velikih sukoba između hrišćana i muslimana, Srba, muslimana, Srbi i Bošnjaka, nije ni bitno, u jesen 41. godine. Znači, mi tu govorimo o više od 100 popaljenih sela, više od 20.000 raseljenih lica, nekoliko stotina ubijenih civila sa obe strane. E sad, nauka jasno govori da kada se priča o tim događajima, mora se voditi računa o terminima. Jer kao što ste rekli, ako mi prihvatimo činjenicu da su u pitanju četnici koji recimo napadaju Novi Pazar u novembru i decembru 41.
U dva navrata, da.
U tri navrata,
tri.
Da. Onda, a brane ga muslimani, onda mi imamo jednu zamku koju mi imamo napadače koji pripadaju jednoj specifičnoj ideologiji koja u kasnim fazama rata bila agresivna prema muslimanima, a s druge strane imamo civile koji brane grad. Znači, to nije tačno ni malo. Jednako bi bilo da kažemo napali su četnici kao da kažemo grad su branile fašističke milicije. Nijedno ni drugo nije tačno. To je jedna spirala sukoba koja se spušta vekovima unazad i koja je bila ista takva kao i u Prvom svjetskom ratu i u ratovima 1875. 78. Jednostavno, to je tako. I zato ja koristim termine ili Srbi i hrišćani s jedne strane, odnosno muslimani i Albanci sa druge strane.
I naravno, ovo što ste sada varirali...
Ja se izvinjam, samo da dodam, tek u početkom 42. godine, odnosno krajem 41. i početkom 42. godine, mi imamo začetke onoga što će biti Jugoslovenska vojska u otadžbini, odnosno začetke Javorskog korpusa, Rasinskog korpusa i drugog Kosovskog korpusa na ovom prostoru.
Naravno, ovo što ste sada varirali i terminološki i po događajima danas pruža prostor za manipulaciju i sandžaklijama, a i nekima u Beogradu, lažnim pseudonaučnicima. Pogledajte koliko danas odgovara sandžačkim istoričarima ovo što ste rekli, da civili, goloruko nedužno stanovništvo brani Novi Pazar od nekih velikosrpskih četničkih hordi, bandi.
Znate, nauka je neumoljiva. Jedno je politika, a drugo je ono čime se mi bavimo. Svakako, jako je neprijatno i nepoželjno kada dođe do toga da se istorijske činjenice iskrivljuju i zloupotrebljavaju. Ja se time ne bavim, u mojoj knjizi to i stoji. Vidjeli ste, tako da to je sve podacima potkrepljeno i jednostavno moj zaključak, bez obzira na ovo što ste pomenuli, stoji i ja stojim iza njega.
Naravno, ali da li je u celini, kako kažete, verska nijansa događaja ovdje predodredila u celini situaciju?
Svakako. Ja smatram da, i to sam i u knjizi pokazao, da je ta verska segregacija, nažalost, jako izražena i da se ta polarizacija na tom prostoru na muslimane i na hrišćane osjeća još od prvog dana okupacije. Naravno, ne treba zapostaviti ni onaj socijalni, kao što je...
Odnosno klasni, da.
Da, klasni, treba i o tome voditi računa. To je jedna mešavina, jedno klupko koje je toliko zamršeno da je zaista i s te strane donekle jasno zašto postoji samo jedna knjiga koja se bavi tim periodom. Jer zaista to je veliki izazov bio i za mene, ja mislim i za profesora kad smo pristupili ovoj temi. Zato je potrajalo istraživanje toliko dugo.
Jer mi imamo primjera u vašoj knjizi, naravno, bogata i sa jedne i sa druge strane, koji se u raznim periodima solidarišu, mire narod, mire zavađene, pacifikuju, što bi se stručno reklo, pa se onda i oni pokrve oko nekih svojih interesa, i što rekao ste, to je stvarno jedno klupko, nerazmršeno.
Naravno, vrlo, vrlo izazovno je bilo raditi na tome, ali mislim da smo odradili dobar posao.
Da. Tu je na planu verske tolerancije i jedinstva Srba, muslimana i Arnauta, rekao bih, najviše i pokušavao Tihomir Šarković tokom rata.
Tihomir Šarković je također vrlo interesantna ličnost. Radi se o bivšem narodnom poslaniku i senatoru Kraljevine Jugoslavije, bogatom industrijalcu iz Raške. On je preko svojih veza sa muslimanima iz predratnog perioda, pre svega sa poznatim Akifom Hadži Ahmetovićem Ljutim i još po nekim muslimanskim trgovcima iz Novog Pazara pokušao da odgodi te sukobe, ali njegovi apeli su nažalost pali na gluve uši. Pre svega zbog toga što je došlo do jednostrane primene klauzula uredbe o uređenju kosovske oblasti, koje je Novi Pazar također pripadao. I tu pre svega mislim na uvođenje feudalnih nameta za Srbe, posle čega je njihov otpor bio neminovan. Tako da kažem, svi njegovi apeli nisu urodili plodom. Kasnije, tokom 1944. godine, Dragoljub Mihajlović će se čak obratiti Šarkoviću.
Lično ga je angažovao.
Tako je, nekom procesu izglađivanja odnosa sa muslimanskim albanskim prvacima, međutim onda se nemački okupator tu umešao i nažalost taj sporazum je ostao ništa više do mrtvo slovo na papiru.
Dakle, Tihomir Šarković izgleda u dobroj namjeri menjao stranu, da kažem tako, od Nedića prema Draži i četnicima, ali su ga komunisti streljali jer im na kraju nije ni po jednom osnovu odgovarao.
On, tu malo da vas ispravim, nije omenio stranu. On je...
Ovo je bilo, oprostite, metaforički rečeno, jer iz dobre namere, jer tačno ste vi izvukli te kažete nijanse. Dakle, on s početka rata, 1941. godine i malo kasnije iscrpne izveštaje šalje Milanu Nediću. A onda će kasnije ovo što ste pomenuli biti lično angažovan od komandanta Draže Mihajlovića. Sve na planu mirenja, jer on je i direktno govorio da je protiv verskih sukoba koji će na prvom mjestu ugroziti Srbe.
Tako je. On je imao priliku da u Raški dočeka jedno 25-6 hiljada ljudi koji su bili proterani samo iz Novog Pazara, Tutina i Rožeskog kraja tokom 1941. godine i video je kolika je to nesreća. Tako da on je od početka tih sukoba pokušao da nađe neku, kako sa Milanom Nedićem, tako i sa novopazarskim muslimanima, da nađe neki oblik, neku formu međusobne koegzistencije, a da bez ove međusobnih sukoba. Nažalost, i pored njegovog ogromnog truda, on nije uspeo, a sve vreme je bio okrenut pre svega Karaški, on je bio lokalni političar i tako je postupao. Nažalost, streljanje 44. ili mislim čak 45. godine po istraživanjima ove komisije, negdje između Kraljeva i Čačka.
Jeste,
i
bez groba i mramora sa sinom.
Sa sinom Božidarom, jasno.
Taj sin, njegov Božidar, tokom rata, da kažemo i tu tragediju porodičnu, a zaista mnogo govori o opštoj srpskoj tragediji, od njegova dva sina. Božidar je čak bio, da kažem, simpatizer, pristalica vojvode Mašana Đurovića. Zbog toga mu je zamereno kod četnika, tomu komunisti nisu oprostili, ubili su ga zajedno sa ocem Tihomirom, a drugi Tihomirov sin je bio opet simpatizer, izgleda, komunista, i oni su mu na kraju oprostili život.
Ne znam za drugog sina da li je bio simpatizer komunista, znam da se nije mešao u političke stvari svog brata i oca. On je bio industrijalac i zakupio je ibarske rudnike tokom Drugog svjetskog rata. Naravno, sve mu je to posle konfiskovano, ali on je preživeo rat. Božidar je bio novinar i aktivno se, kao i njegov otac, uključio u antikomunističku propagandu. Znači, njihov antikomunizam je neosporan. S time što je Šarković imao neku blažu varijantu, Tihomir, dok je Božidar kao novinar stupio u jedinice Mašana Đurovića, čak je Mašan Đurović sam unapredio mimo bilo kakvog naređenja od komande u oficirski kadar i dao mu jednu jedinicu na komandu.
Na komandu, da. A kako su se u staroraškim mjestima muslimani i Albanci ponašali ili pozicionirali prema nemačkom okupatoru, vidimo iz jedne fusnote u vašoj knjizi. Znači, 16. aprila 1941. godine Nemci su ušli u Kosovsku Mitrovicu pa u Novi Pazar, a ovako su dočekani u Mitrovici. Citat. Velika masa Arnauta svih starosnih doba je 16. aprila izašla na ulice grada. Svi su nosili ćulafe na glavama, a u rukama nemačke, italijanske i albanske zastave. Klicali su Hitleru i Nemačkoj, a uzvikivali parole protiv Srba i Jugoslavije. Kakav prizor!
Slično je bilo i u Novom Pazaru. Za doček Nemaca u tom gradu bili su zaslužni muslimani okupljeni oko Aćifa Hadži Ahmetovića Bljute i jedna grupa Volksdeutschera koja je bila tu na poslovima Fischer, u gradu. Jeste. Jednostavno, to je, na ulicama bilo negde oko 3000 ljudi, većinom, velikom većinom islamske veroispovesti. Ako izuzmemo Kosovo i Metohiju i Banat, ja mislim da ne postoji drugi grad u Srbiji, sad ne mogu da tvrdim tačno, ali mislim da ne postoji drugi grad u Srbiji koji je dočekao Nemce na način koji su to učinili meštani Novog Pazara. U Sjenici i Tutinu, recimo, iako je muslimansko stanovništvo bilo većinsko, narod se zaključao u kuće ili je izbegao iz grada, znači nije bilo nikakvog dočeka, samo u Novom Pazaru.
Jeste, zanimljivo, to sam isto...
To pokazuje na sponu između albanskih prvaka iz Kosovske Mitrovice i onih u Novom Pazaru koji će se osjećati tokom cele okupacije sve do oslobođenja.
Tako je i koordinirano, kako kažete, stigla je vest iz Kosovske Mitrovice u Pazar kako da pripreme doček. I eto, istoga se dana desilo da je motorizovana nemačka pešadijska brigada ušla...
60. pešadijska divizija.
Divizija ušla i u Kosovsku Mitrovicu i u Pazar. I tu onda nije više bilo pomirenja. Već u jesen 1941. godine četnički komandant Radomir Cvetić je dva puta napadao Novi Pazar i istovremeno odbranio Rašku od albansko-muslimanskog napada.
On i Mašan Đurović, kao što sam malo pre rekao. Suština sukoba, već sam to pomenuo, se leži u samo jednostranoj primjeni uredbe o uređenju Kosovske oblasti. To je bio sporazum između albanskih prvaka iz Novog Pazara, Kosovske Mitrovice, Vučitina i Podujeva sa predstavnicima komesarske uprave. Po tome on je bio ceo u etničkoj proporciji. Po tom sporazumu srpsko stanovništvo koje je bilo odmah izbačeno iz administracije u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici je trebalo da bude vraćeno. Takođe, morali su da budu pušteni ponovo u žandarmeriju, iz koje su takođe bili svi otpušteni. I sa druge strane, trebalo je da uđu proporcionalno i u sudove i u opštine. Albanska uprava to naravno nije primenila, ali s druge strane primenila klauzulu koja je dozvolila vraćanje feudalnih odnosa.
Nameta, bolje rečeno, da.
Pa, feudalnih odnosa, a iz toga proizilaze nameti, odnosno ušuri. To je zaista istorijski fenomen. Vratiti polovinu 20. veka u Evropi kastinski sistem koji rođenjem klasifikuje ljude na nižu i na višu kategoriju je zaista, kao što sam rekao, istorijski fenomen. Sve to dovelo je do pobune, to jest ustanka srpskog stanovništva, i zbog toga, ja da se vratim na ono prethodno vaše pitanje, insistiram na tome da su to hrišćani, odnosno Srbi, a ne četnici. Zato je i taj pokret toliko masovan. Sad da ne ulazim, ja možemo pričati o tome, samo o toj temi možemo pričati celu emisiju, ali to je suština problema. Posle su sve posledice. Dva propala napada Srba na čelu sa oficirima bivše jugoslovenske vojske, u jednom su učestvovali komunisti, ali su se povukli iz borbe da ne bi narušavali tu matricu bratstva i jedinstva, i drugi veliki napad albansko-muslimanskih snaga predvođenih albanskim barjaktarima i čuvenim kapetanom Bajazetom Boljetinijem
na Rašku.
Tako je, na Đurđevac 16. i 17. novembra 1941.
Jasno. I onda se po celom Sandžaku razbuktavaju separatizmi. Primjer radi, tako je ugledni bogataš Hasan Zvizdić sa Peštera zastupao pripajanje starog Rasa ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a održavao i veze sa crnogorskim separatistima sa Cetinje.
Hasan Zvizdić je također jedna vrlo interesantna ličnost. On je zavičajno iz Gackog, ako se ne varam.
Hercegovaca, da.
Njegovi su se doselili tu, ja mislim, posle okupacije Bosne i Hercegovine 1878. Uh-huh. To treba proveriti, sad ne ulazim u to. Uglavnom, radi se o bogatom muslimanskom trgovcu koji je stekao ogroman imetak u međuratnom periodu. I kako nam izvorna građa govori, on je bio mnogo da kažemo, lakši za neke, za postizanje nekog sporazuma sa Srbima nego što je, na primjer, bio Aćif Hadži Ahmetović Bljuta i njegov zet Ahmed Aca, odnosno ova struja ka Novom Pazaru i Tutinu. Čak i onaj sporazum koji smo pomenuli malo pre 1944. godine je išao preko Tihomira Šarkovića i Hasana Zvizdića, u kome je on našao odgovarajuće partnera za...
Međuratni, da,
prijatelji. On također sa druge strane vrlo lepo pokazuje tu razuđenost političkih stremljena elite starovraških muslimana. Znači, on pregovara jednako sa Nemcima, pa sa Italijanima, pa ulazi...
Pa evo sa Ustašama.
Tako je, pregovara sa ustaškim režimom 41. pa onda pregovara sa četnicima 42. 44. šalje emisare u Tiranu 42. godine. U međuvremenu stupa u kontakte sa Abverom i nemačkim okupatorom. Onda u krajnjoj instanci dolazi u sukob sa Nemcima, pa onda zbog toga otvara pregovore sa Dragoljubom Mihajlovićem. Čak u jednom dokumentu kaže da će on lično doći u vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske u otadžbini da se stavi na raspolaganje generalu Mihajloviću. Znači, vidite kolika je
lepeza
u stvari tih interesa, i to seže duboko do samih plemenskih prvaka kada su starovraški muslimani u pitanju. Ja pripremam jednu knjigu o tome i bit će vrlo interesantno do kakvih ćemo rezultata tu doći.
I naravno, evo i ovi rezultati do kojih ste došli i sada pobrojali, a stigao je da bude i sjenički funkcioner jednog separatističkog komiteta sa Cetinja, crnogorskog, primjer radi Zvizdić, što je još, da ga zaokružimo, on je osuđen od strane komunističkog režima poratno kao ratni zločinac, ali je emigrirao i umro u Turskoj u jednom čuvenom mestu za koje je skupljalo pod navodnicima te izbjeglice sandžačke koje su bile odgovorne pred sudovima.
Da, on je, kao što sam rekao, sređivo sa Italijanima i kao predstavnik sjeničkog sreza je imao tu funkciju na Cetinju, a sa druge strane, pomenuli ste, ako se ne varam, i to posebno telo u Sjenici koje formuje takozvani upravni odbor, koji je napravljen od Italijana kad su se oni u novembru 1941. godine pod naletom partizana iz centralne Srbije od Užica povukli dublje u Sandžak. Interesantno zvuči da je Zvizdić na čelu tog odbora odbio da preda grad partizanima na čelu sa Milovanom Đilasom decembra 1941. godine i došlo je do bitke 21. decembra 1941. godine u kojoj su muslimani zajedno sa delom lokalnih Srba iz Sjenice branili grad od partizana koji su većinom bili Srbi iz centralne Srbije.
Što je skoro jedinstven podatak, odnosno događaj da su zajedno lokalno stanovništvo srpsko-muslimansko branili od komunista svoje mjesto.
Tako je, ne svi Srbi iz Sjenice, ali jedan deo kroz lokalnu miliciju koja je bila formirana od Italijana, stavljena na raspolaganje Zvizdiću i upravnom odboru. Zaista to jeste, kao što ste rekli, specifičan moment, pogotovo u ovim prvim fazama rata.
A sami Zvizdić, istine i poštenja radi, i ove naše analize, da to zaista bude celovito, 1917. godine kao mladić od 20 kusur godina na Pešteru, on je u jednoj akciji srpskih komita, njemu su dakle opljačkana imovina i tu je izgubio majku, sestru i teško su mu bili ranjeni otac i brat.
Da, on je, komite su mu pobile gotovo celu porodicu. No, on je imao tu jednu trezvenost da zarad pre svega interesa svoje braće po veri, a uopšte i celokupnog stanovništva u starom Rasu, da nekako opet posle toga otvori saradnju sa pre svega prvo jugoslovenskim vlastima. Vidjeli smo i u toku rata da je često imao kontakte sa Srbima i, kako nam kažem, dokumentacija govori, sa njim je od nekoliko lokalnih staroraških muslimanskih prvaka bilo najlakše sarađivati. Inače, liferujući meso za italijansku vojsku, on je dodatno uvećao bogatstvo, mada je toko međuratnog perioda on izvozio meso u Istanbulu, u Francusku, na Maltu čak. Znači, tu se vidi da je država to pomagala. I on je u svom dućanu prema legendi stekao nevjerovatno bogatstvo. I postoje priče, naravno to ne može niko dokazati, ali u narodu kruže priče da su partizanske jedinice požurile u Sjenicu baš da bi njegov dućan
opljačkali.
Jeste, on ih je valjda preduhitrio i uspio da se na jedan vrlo složen način
uključio
u Tursku, jeste u grad Ada Pazari, i tamo je ostao sve do smrti, ja mislim 80. godina.
88 godina, ako su mu inicijali u knjizi, a jesu verovatno tako, to je duboka starost. E sad, osim ovog vašeg zapažanja u knjizi, da su novopazarski muslimani zapamtili zulum Koste Pećanca po Sandžaku posle Prvog svjetskog rata, šta smatrate još istorijski važnim za njihovo kretanje nacistima?
Prvo, da se tu odmah ogradimo, oni sa nacističkom ideologijom nemaju puno veze, znači oni u njima gledaju jednu stranu koja će im pomoći da ostvare svoje političke interese. Svakako, ja se tu ne bi ograničio samo na pohode Koste Pećanca i na pljačke koje on radio, koje on činio tokom međuratnog perioda, ja bi se spustio još dužu u prošlost. Znači, ja. Jer tu otvaramo jednu sasvim novu dimenziju, jer vidimo da kao što su muslimani bili nezadovoljni Pećančevim akcijama tokom međuratnog perioda, tako postoji puno Srba sa tog prostora koji su bili itekako nezadovoljni sa akcijama sličnih ljudi sa druge strane, kako u periodu od 1888. do 1912. odnosno do oslobođenja, kako u periodu okupacije u Prvom svjetskom ratu, a Boga mi tako i u međuratnom periodu, jer sam Kosta Pećanac je doveden na taj prostor da bi jurio komite poput Mehonjića, Boškovića i drugih.
Jasno, ali bilo je i sporadične saradnje srpskih vlasti i lokalnog sandžačkog stanovništva. Kao recimo kada je Tihomir Šarković dobio besu da se pripadnici jugoslovenske vojske u vreme kapitulacije 1941. godine neće ubijati i pljačkati po Sandžaku.
On je o tom izvestio generala Milana Nedića, komandanta 3. armijske oblasti tokom jugoslovenske vojske tokom aprilskog rata, no bese na većini mesta poštovana, međutim imamo informacije da su na Pešteru i na Javoru nekoliko desetina vojnika je što ubijeno što opljačkano u toku povlačenja, ali bilo je i nemoguće proširiti glas tako brzo, a iskontrolisati stanovništvo koje jednostavno naviklo da se u takvim kriznim vremenima ponaša na taj način.
Dovija i pokaže svoje neko pravo, ako je to pravo lice. Koliko je muslimana, doktore Milutine, prišlo SS diviziji Skenderbeg u ovim krajevima?
Prema podacima koje su pokranjeni u zbirci bezbednostno informativne agencije koja se nalazi u arhivu Srbije u Karnegijevoj u Beogradu, negde oko 700 vojnosposobnih muslimana iz Tutina i Novog Pazara, samo iz Tutina i Novog Pazara, to jest iz tutinskog i novopazarskog kraja, pardon, je stupilo u 13. SS diviziju Hanđar, pa je onda izvučeno odatle i prebačeno kao jezgro u 21. SS diviziju Skenderbeg. I najviše ih je bilo u SS policiji, takozvanoj Hipo policiji, koja je bila pod komandom nemačkog SS-a u Srbiji. I za razliku od SS divizija, oni su operisali samo na teritoriji Nedićeve Srbije i nešto malo
upada imali čak i u Crnu Goru.
Imali su, ali ne značajno kao što su to imali pripadnici SS divizija. Što se njih tiče, broj se kreće negdje između 120 i 150 po dosadašnjim istraživanjima, jer postoji dosta onih za koje znamo da su pripadali SS jedinicama, ali ne znamo koje tačno jedinici u okviru onog korpusa od 700 ljudi. Znači govorimo više od 100 ljudi, prvo u 13. SS diviziji Hanđar, pa onda u 21. SS diviziji Skenderbeg.
U suštini Hanđar su izvorno muslimanske jedinice, a Skenderbeg arbanaške, tako?
Tako je, u SS diviziji Hanđar je dominanta taj islamski...
Sandžaklije muslimani, tako, Hanđar.
Nisam se razumio, samo...
Da li su u Hanđaru primarno muslimani sandžački, a u Skenderbegu Albanci?
Ne. Hanđar diviziji ogromnu većinu čine muslimani iz Bosne i Hercegovine. Jedan mali deo činili su muslimani i Albanci regrutovani od strane Nemaca u njihovom delu starog rasa, to je znači Novi Pazar i Kosovska Mitrovica, vidimo i Tutin, zbog toga što Italijani nisu dozvolili u vreme formiranja Hanđar divizije da se vrši mobilizacija muslimana sa teritorije guvernatorata Crne Gore, ali nam izvori govore da je među njima raspoloženje bilo veliko zastupanje. Onda je taj mali deo Albanaca i muslimana, koji je mislim bio u 28. puku 13. SS divizije Hanđar, izvučen u trenutku formiranja 21. SS divizije Skenderbeg i poslužio kao jezgro oko kojeg će se onda formirati pomenuta divizija, sastavljena uglavnom od Albanaca sa Kosova i Metohije.
E da, to je taj znači, da kažem, koktel. Gde je naš narod najviše stradao i etnički očišćen od strane lokalnih muslimana i Albanaca za to vreme?
Jedna od ključnih poruka koje šalje monografija o kojoj danas pričamo jeste ona koja kaže da je bratoubilački rat nešto najgore što može da snađe jedan narod. On je na prostoru Novog Pazara, Tutina, Rožaja, Ibarskog Kolašina, Kosovske Mitrovice i Raške imao dve komponente, versko, etničku i ideološku. Mi ćemo se zadržati na ovoj prvoj. Njena osnovna odlika je etničko čišćenje Srba koje je trajalo od početka okupacije 1941. godine do početka 1942. godine. U nekoliko odvojenih akcija mi govorimo znači o skoro, sad ne mogu tačno, ali to je više od 150 popaljenih sela, to je više od 30.000 raseljenih lica, nekoliko stotina ubijenih civila, veliki broj prognanih je dva puta progonjen, jednom u jesen 1941. a onda posle kapitulacije Italije u jesen 1943. godine. Mimo tih velikih muslimansko-albanskih akcija traje jedan kontinuirani pritisak na manjinsko srpsko stanovništvo u Tutinskom i Rožanskom kraju. Kako nam arhivska građa iz Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u arhivu Jugoslavije govori, do maja 1944. godine upomenuta dva sreza, znači Tutinskom i Rožanskom, nije ostao ni jedan od srpskih starosedavaca. Znači tu govorimo o 5.000 ljudi. Većina su bili proterani, dobar deo je ubijen, a jedan deo je ostao na čuvanju kod izvesnog broja muslimana koji su skupili hrabrosti i iz hvale vredne humanosti sačuvali svoje srpske komšije, ali nažalost njihov broj nije bio veliki.
Ali, kažete...
I po svemu sudeći, ja se izvinjam što vas prekidam, mi vidimo da je pozicija Srba na ovom prostoru, kome govori moja monografija, gotovo jednako težak, ako ne i više, u odnosu na položaj njihovih sunarodnika na Kosovu i Metohiji.
Jasno. Još kažete eksplicitno da albansko-muslimanske akcije prema srpskim civilima nisu istražene naučno.
Nisam rekao da nisu istražene, nego da nije napravljen ni jedan popis žrtava.
Da.
I mi dan danas nemamo tačan popis žrtava, što je nažalost, moram da kažem, jedna jako neprijatna konstanta u srpskoj historiografiji. Znači nama fale ti popisi žrtava i zaista mislim da bi trebalo
sa više stratišta, naravno.
Tako je, ja sad ne govorim samo o Drugom svjetskom ratu, ne govorim ni samo o Srbiji. Jednostavno nema popisa stradalih iz akcija u jesen 1941. Nema popisa iz akcija u jesen 1943. Nema popisa stradalih iz dva napada Albanaca na Ibarski Kalašin, jedan u septembru 1941. drugi u februaru 1944.
Jasno. Ali se, uveren sam, dobro zna sudbina novopazarskih Jevreja. Vi ste o tome isto pisali. Je li istina da ih je Hadži Ahmetović sve izručio Gestapovu?
Ne treba to samo vezivati za njega. Akcija kupljenja, to je hapšenja novopazarskih Jevreja je sprovedena u martu 1943. godine. Radi se, oprostite na digresiju, o jednoj vrlo staroj i brojnoj zajednici Jevreja, obzirom da nisu u nekom većem gradu u Srbiji, nego je ipak Novi Pazar, provincija, negde nešto malo manje od 300 ih je bilo i bili su vrlo napredni u međuratnom periodu i drevni. Oni su gotovo svi pobijeni. ne znam, vrlo mali broj ih je preživao, svi su skončali na sajmištu, a albanska žandarmerija koja je bila pod komandom kolaboracionističkih albanskih vlasti u Novom Pazaru jeste pomogla njihovo hapšenje i izručenje, deportacije. Međutim, kad su oni prolazili kroz Rašku, isto tako su i pripadnici Srpske državne straže sproveli njih do vagona koji su posle odveli na sajmište. Ali, za razliku od albanske žandarmerije, naravno nisu pomagali u njihovom hapšenju. Ono što je baca jednu senku na ceo taj događaj jeste što je njihova imovina jevrejska posle toga vrlo brzo bukvalno razlučena i rasprodata u bescenje od strane lokalnih muslimana, i tu je uloga Aćif Hadžija Mehmetovića Bljute, koji je prisvojio izgleda kuće pojedinih Jevreja koji su bili ubijeni.
Jasno, kada danas slušamo, a ja neke polemike jesam između naših istoričara i pojedinih sandžaklija, oni nikad neće baš lako reagovati, nego progutati tu strašnu činjenicu o kojoj smo sada govorili. Kako su organizovali i deportovali svoje komšije Jevreje.
A to su nezgodne stvari. Njihova uloga u holokaustu je neosporna. Ne svih muslimana, samo pripadnika žandarmerije i kolaboracionističke uprave. Znači, to se ne odnosi na sve muslimane u Novom Pazaru, niti u Deževskom Srezu. Kažem, njihov ulog u holokaustu je neosporna, ali je treba držati na određenu nivou. Znači, zna se ko je hapsio Jevreje i ko je sprovodio politiku antisemitizma. Koliko je meni poznato, ni kod lokalnih Srba, ni kod muslimana, po mom istraživanju u toku rata, ne postoji antisemitizam. Ali sa druge strane, mi imamo tu činjenicu da albanska žandarmerija zaista učestvovala u njihovom hapšenju.
Na kraju, svedoci smo revizije istorijskih fakata koje i vi istražujete. A Aćif i Hasan Zvizdić imaju i svoje spomen ploče. Zvizdić i ulicu u Sjenici. Jesu li velike razmere tih falsifikata? Je li nauka potpuno tu sklonjena pred politikom?
Nažalost, moram da dam pozitivan odgovor na vaše pitanje. Mislim da je nauka tu potpuno odstranjena i
ugašena.
Da politika nije ugašena, kao što vidite, knjiga postoji.
Ne, nisam mislio na vaše istraživanje.
Potpuno je skrajnuta i nepitana. Stoga, dok je to tako, mi možemo samo ovako da razgovaramo kao vi i ja i da se nadamo da će ovaj glas dopreti do nekog ko ima moći da tako nešto promeni. Kolega Aleksandar Raković ima jednu teoriju koju ja često umem da pozajmim, a malo sam je, da priznam, i dopunio. On kaže da je vrlo čudno što danas muslimanski politički prvaci iz Novog Pazara u prvi plan stavljaju Aćifa Hadžija Ahmetovića Bljuta. Ne svi, znamo kome pričamo, to su uglavnom Zukorlić i naravno Sulejman Ugljanin, a postoje ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu mnogo više od njega učinili na izmirenju između Srba i muslimana današnjih Bošnjaka i na stvaranju jedne pomirljive atmosfere koja imala za cilj obnovu zajedničke države. Znači, tu govorimo na primjer Ramu Mujoviću ili komunisti Ramizu Kocu ili čak Muli Jakupu Kardoviću iz Rožaja, koji je bio protivnik Srba 1941. godine. Znači, on je branio Novi Pazar, ali nije dozvolio da drevnički razbojnici Šabana Poluže upadnu u sud u Novom Pazaru, gde su bili okupljeni preostali novopazarski Srbi, da ih pobiju. A imamo i Rifata Burđevića, svi znamo ko je on bio.
Tršo, da, narodni heroj jeste.
Tako da mi imamo te sve likove koji se guraju, što vi kažete, sa strane, a u prvi plan izlazi čovek koji je još uvek nerehabilitovani ratni zločinac.
I naravno, zapanjujuća činjenica je kako je Aćif Hadži Ahmetović Bljuta završio život. Njega je komunistički vojni sud u Pazaru osudio na smrt. Nakon dva dana, toga januara 1945. godine, on je streljan, ali su komunisti insistirali da ta egzekucija bude javna.
Insistirali su da bude javna i prvo su insistirali da bude obešen. što je, kao što znamo, mnogo teže egzekucija od streljanja, pa je onda ta odluka preinačena i on je onda streljan u jednoj velikoj grupi kolaboracionista, mada ne samo kolaboracionista, bili tu nevinih ljudi, kako nam neka novija istraživanja govore, na brdu Hadžetu u Novom Pazaru.
Dakle, kao neka drakonska, zaista, onako, kazna.
On je krenuo da se povlači iz Novog Pazara i na Kosovu i Metohiji je zarobljen i onda je vraćen u Novi Pazar, osuđen je i streljan. I zaista jeste drakonska kazna i dobar deo njegovih saradnika, pardon, iz ratnog perioda je također završio na istom mestu, uglavnom na istom mestu i na isti način.
I naravno, evo za sami kraj, kada sam razgovarao sa profesorom Darkom Tanaskovićem, on je naveo u jednoj opasci kako bi trebalo danas regulisati stvari sa ovim zaista opasnim igranjem sa ljudima kao što je Aćif Bljuta. Profesor Tanasković kaže dve stvari. Dakle, prvo treba pravna država da reaguje, da se, dakle, istorijska nauka postavi, a i onda neke represivne mere države iza toga da stanu na put tome. I drugo, protiv dvojnih standarda. Kada, dakle, sandžačka pazarska omladina napravi paradu u čast Aćifu Bljuti, a lokalni Srbi reaguju tako što žele da slave kostu Pećanca, mladim muslimanima se to dozvoli, a Srbima se skup zabrani. I to je zaista opasno.
Ja sam svakako protiv dvostrukih aršina, mada sam protiv skupa i jednog i drugog. Znači, to ničemu ne vodi.
To su retorzije, kako vi, tako mi. I to onda pali vatru.
Jeste, zato dolazimo do toga da ne treba da bude ni jedno ni drugo, već mora država da funkcionira.
Pa, tako je, pravna država.
Nažalost, moje mišljenje je da država danas, ne mogu da kažem, ne vodi računa o tom prostoru, ali mislim da nastavlja kontinuitet nepoznavanja mentaliteta stanovništva starog rasa. I mislim da taj prostor i dalje na neki način, izvinite na prejakoj reči, čami u siromaštvu, zaboravljen, jednako kako za muslimane, tako i za Srbe. I zato se i prazni ubrzano. Jedni odlaze na jednu, drugi na drugu stranu i zaista kad odete u Priboj, Prepulje, Novi Pazar, Sjenicu, vidjet ćete, ako budete naravno išli, vidjet ćete potvrdu ovih mojih reči.
To u Čamotinju, da, a zato i ima pravo donekle i ministar Ljajić, kada svaki put, kada daje izjave, a povodom ovih incidenata u Novom Pazaru, on kaže tamo se dugo ništa ne ulaže i u stvari omladina koja je dokona, besposlena i siromašna postaje lak plen.
Svakako da postoji ta socijalna nit, no ne treba se samo zadržavati na njoj. Postoji i vrlo teško istorijsko nasljeđe koje Srbi i Bošnjaci baštine iz Drugog svjetskog rata. Ja to na promocijama stalno ponavljam. I jako je teško i smatram da će biti puno energije uloženo sa obe strane napora i muslima, i bošnjačke i srpske, da bi se ono prevazišlo. Jer smatram da mi nemamo istorijskog kredita zajedno da dozvolimo tom nasljeđu da se još jednom pominje. Ponovim, čitali ste knjigu, vjerovatno razumete o čemu pričam.
Jasno, doktore Živkoviću, hvala vam. Moram reći, i opet sam se setio, i dali ste mi sada izvanredan povod za pouku. Naime, jedan dan smo čuli od jednog vašeg kolege istoričara iz Novog Sada kako je Tadeuš Ružević, čuveni poljski pesnik koji je živio stotinjak godina, odgovorio, dakle, u prilog vašem zaključku, kada su ga pitali kako će se ili kada će se pomiriti Poljaci i Nemci, on je rekao tada kad ne budemo dozvolili da zla krv sa naših očeva i dedova prelazi na potomstvo.
Lepo rečeno.
Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.